Mirëdita, zonja dhe zotrin, ju flasim drejt për drejt nga studio në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Artan Haraqia, nga titujt kryesor të edicionit të mesditës veçojmë. Nga janari, deri më tani në Kosovë janë shuar mbi 2200 biznese. Rusia dhe Kina kundështojnë anë pushimin në Alepo, Këshilli i Sigurimit përfshihet në debatet e ashpra. Gjatë emisionit mësoni edhe nëse Polonia do ekstradoj për në SBA regjisorin Roman Polanski. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne gjatë minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
FBI dhe policia Los Angelesit kanë shtuar masa të sigurisë në stacionin e metros Universal City pasi e kanë marrë një kërcënim përmes telefonit nga një person i huaj.
There is the imminent threat that it was to take.
Kemi marrë një kërcënim të pashmangshëm që diçka do të ndodhë me 6 dhjetor. Ne po verifikojmë besueshmërinë e këtij kërcënimi. Ne po hetojmë dhe po koordinohemi me partneret lokal në Los Angeles dhe me partnerët tanë ndërkombëtar që na kanë dhënë informacionet e para, ka thënë një nga ndihmës drejtore të FBI-s, Deidre Fike. Zona ku ndodhet ky stacion metroje rregullisht ka shumë turist, ndërsa afër gjenden edhe Universal Studios të Hollywoodit. Presidenti i Iranit Hasan Rouhani gjatë një fjalimi të sotëm ka thënë se Teherani nuk do lejoj presidentin e zgjedhur amerikan Donald Trump ta shqyej marrëveshjen bërthamore që është arritur në mes të Republikës Islamike dhe fuqive botërore. Marrëveshja ka quar drejt lehtësimit të sanksioneve ndaj Iranit në këmbim të kufizimit të programit bërthamor të këtij shteti. Trump gjatë fushatës kishte thënë se do shqynte marrëveshjen sepse prej saj përfiton vetëm Irani, por pasi fitoi zgjedhjet Trump ka thënë se do të ishte vështirë ta shkatronte një marrëveshje të përfshirë në një rezolutë të OKB-s. Gjykata Supreme Polonise ka miratuar vendimin e një gjykate të qarkut se regjisori, fitues i çmimit Oscar Roman Polanski, nuk mund të ekstradohet për në SBA, shkruan Reuters. Polanski është i dënuar në SBA për pedofili në një rast të vitit 1977. Një gjykat qarku në qytetin polak Krakove ka hedhur poshtë kërkesën për ekstradim tetorin e kaluar, ndërsa prokurori i përgjithshëm kishte kërkuar anulimin e këtij vendimi. Gjykata Supreme e refuzon kërkesën për anulim, ka thënë gjykatësi Mikael Laskowski, duke shtuar se kërkesa vlerësohet e pa bazë. Modeli amerikane Gigi Hadid është shpallur modelja më e mirë e vitit gjatë ndarjes së çmimeve të modës për vitin 2016 në Londër, shkruan Reuters. 21 vjeçaria Hadid e ka mundur motrën e saj të vogël Bella dhe modelet tjera Kendall Jenner, Advoa Aboa dhe Linnaeusi Montero në kategorinë e modeles më të mirë. Alexander McQueen është shpallur marka më e mirë britanike, ndërsa Gucci e ka marrë çmimin për lider biznesi ndërkombëtar. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoi me kronika nga Prishtina. Votimet e mbajtura në Drenas të dielën kanë nxjerrë në pa numrin e vogël të personave me të drejtë vote që marrin pjesë në zgjedhje. Analistët thonë se arsyet pse qytetarët nuk duan të dalin në zgjedhje janë kryesisht mosrealizimi i premtimeve nga politikanët. Arton Konushevci sjell materialin e vim nga Prishtina.
Premtimet e papërmbushura, mungesa e ofertës politike si dhe niveli i lartë i korrupsionit në Kosovë besohet se po shkaktojnë si pasojë dalje gjithnjë më të ulët të votuesve në zgjedhje. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve bëri të ditur se në zgjedhjet e jashtëzakonshme në komunën e Drenasit, për dallim nga zgjedhjet e kaluara, përqindja e daljes së qytetarëve ka qenë më e ulët. Analisti Driton Selmanaj konsideron se ka një rënje të trendit për pjesëmarrjen në zgjedhje, por sipas tij, edhe lista e votuesve nuk është reale pasi ato nuk janë përditësuar.
Ashtë e vërtet që ka një trend të paknatësisë të njerëzën klasën politike dhe mungesës alternativave për të përfaqësuar, dhe ka zgjedhë teshtin, ose kemi pa gjithë një fenomen të ri në Drenas, që për neve ka qenë pothuajse rast i parë, ku ka pasur një numër të madh të votave të dëmtuar.
Mënyra se si kanë udhëhequr partitë politike me vendin, thot Selmanaj, ka ndikuar dhe mund të ndikojë edhe në të ardhmen që qytetarët të mos kenë interesimin e duhur për të dalë në zgjedhje.
Mënyra si kanë udhëhequr me vendin, mënyra si kanë demolu, e them, pushtetin, mënyra se si kanë abuzuar me para publike, mënyra si kanë mbyty shpresën e njerëzve. Ata do ta shohin këtë si element më shqetësues për të rishikuar pozicionin e vet, edhe programor, edhe ndërmjet politik, për tematikat ose për hallet e njerëzit në Kosovë.
Sipas ti tani është koha e përshtatshme që në skenë të dalin edhe partitë të tjera politike me ide dhe vizione ndryshe nga partitë politike që janë aktualisht në Kosovë. Kurse analisti i Institutit Demokratik të Kosovës Albert Krasniqi tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova nuk mund të konsiderohet si një vend në krizë kur flitet për daljen e ulët në zgjedhje.
Po në përgjithësi edhe krahasuar me vendet e rajonit, po nëse kemi parasysh gjithmonë paraqitjen e listës së votuesve, nuk është se Kosova qëndron më keq se sa trendet ndërkombëtare për në vende tjera të pjesëmarrës së votuarve në zgjedhje.
Edhe qytetarët thonë se janë lodhur nga premtimet boshe të partive politike. Nuhim Uliqi nga fshati Mazgit, komuna Obiliqit, thotë se nuk ka besim në asnjë parti politike në Kosovë, andaj edhe nuk shën ndonjë kandidat as objekt për të cilin do të votonte.
Unë po djal mos votoj. I ka hu prani, hu besimi, hu nera. Çfarë shteti u ky? Por kome votuar? Ko njëri që s'ko buk me hongër, ko njëri që s'ko ku flasë, s'ko atë për dimën, e këta tri rruga, katër rruga i morin në mujt e natë, 153 me e natë, po kares, ashtë, për kome votu të na?
Ndërkaq Mehmet Berisha nga komuna e Fush Kosovës, thotë se do të votoj vetëm nëse vjen një gjenerat e re e politikanëve.
Shkalloj, a di ku i kësha vetu, ku zhduken që ta krejt e 25 vjet e të puhësh në kërë, se krejt që në kërët, mi madhe i vukën veç për vetë i këshvim në hongën, shko ku zhduken.
Në zgjedhjet e jashtëzakonshme në drenas pjesëmarrje e votuesve sipas komisionit qendror të zgjedhjeve ishte 40.7%, në zgjedhjet e fundit lokale dalja ishte 46.31%, kurse në zgjedhjet e përgjithshme dolën 42.63% e votuesve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Vazhdojmë edhe me një kronik tjetër nga Kosova, ku trendi i shuarjes së bizneseve ka vazhduar edhe gjatë vitit 2016. Ekspert për çështje ekonomike dhe përfaqësues të komunitetit të biznesit konsiderojnë se konkurenca jo e drejtë dhe niveli i lartë i korrupsionit ka bërë që në Kosovë të shuhen mbi 2200 biznese, kryesisht biznese të reja dhe të vogla. Kolegja Nadia Ameti sjell kronikën në këtë temë nga Prishtina.
Trendi i shuarjes e bizneseve në Kosovë viteve të fundit po shënon në rritje. Sipas të dhënave zyrtare, nga janari këtij viti deri më tani janë mbyllur mbi 2200 biznese, përderisa në vitin 2015 ishin rreth 2200 biznese të shuara, kurse në vitin 2014 sipas Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë janë mbyllur mbi 1600 biznese. Ekspertët e çështjeve ekonomike shprehin shqetësimin se pikërisht politikat jo favorizuese, ekonomia jo ligjore, korrupsioni dhe kamatat e larta të kredive po ndikojnë në mbylljen e bizneseve. Mbyllja e tyre nënvizojnë ekspertët sjell si pasoj edhe në shuarjen e vendeve të punës. Drejtori ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë